Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Umělá inteligence v hudbě. To je téma plné emocí a rozporuplných názorů. My se dnes podíváme na to, jak vznikala skladba, kterou vytvořila právě umělá inteligence na základě fragmentu, který rozpracoval Antonín Dvořák. Začíná vltavské Art Café a od mikrofonu vás zdraví Petra Kultová. Umělá inteligence v hudebním světě je stále aktuálnější téma, jehož historie je možná delší, než si myslíte. Vždyť jedna z prvních kompozic vytvořených čistě počítačem vznikla už v roce 1957 a byla to svita Iliak pro smyčcový kvartet. Další pokusy vtáhnout umělou inteligenci do hudby spadají hlavně do 70. let. Průkopníkem na tomto poli byl především David Bowie, který s pomocí aplikace Verbicizer vytvořil některé texty pro svá alba, takzvané berlínské trilogie. No a ten skutečný průlom nastal až v roce 1980, bylo to na Kalifornské univerzitě, kde tamní profesor a skladatel David Cope vyvinul systém nazvaný EMI. Čili Experiments in Musical Intelligence. Právě ten dokázal na základě analýzy už existujících hudebních děl vytvářet novou hudbu, a to v hranicích daného žánru. Od té doby technika značně pokročila a máme za sebou i první skladbu na poli moderní klasické hudby, kterou vytvořil počítač, a to aniž by se opíral o jakékoliv dřívější existující dílo. Jedná se o Jamus Opus 1 z roku 2010. My si dnes budeme povídat o projektu umělé inteligence, která po více než 100 letech dopsala jedno nedokončené dílo Antonína Dvořáka a vznikla tak třívětná kompozice nazvaná From the Future World opus 71. Její třetí část bude mít v premiéru tento pátek 15. listopadu v rámci orchestrálního cyklu PKF Prague Philharmonia v Rudolfínu, a to pod taktovkou šéfdirigenta Emanuela Vioma, a vy budete moct být přitom díky přímému přenosu Českého rozhlasu. Více o celém projektu se ale dozvíte už dnes v Art Café. Hudbu nám vybíral Jiří Špičák, který se ale více zaměřil na existující, nikoliv virtuální hudebníky. My probereme dlouho očekávanou desku anglické zpěvačky, producentky, umělkyně a tanečnice FKA Twix, nazvanou Magdalene. Ještě předtím se ale ponoříme do starších nahrávek i do ukázek z díla jejich spolupracovníků. Tohle je její debut z roku 2014 a skladba Two Weeks. Úterní Art Café otevřela FKA Twix. Tohle byla ukázka z jejího debutového alba a píseň Two Weeks. Dnešní hlavní téma je ovšem umělá inteligence, takže aspoň na úvod jsme si dali živého zpěváka. My se teď ale přesuneme do úplně jiných vod. Budeme se věnovat projektu From the Future World, v rámci kterého umělá inteligence po více než 100 letech dokončila jednu z rozepsaných skladeb Antonína Dvořáka. A já až k tomuto tématu vítám ve vltavském studiu Veroniku Vejvodovou, ředitelku muzea Antonína Dvořáka. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Jsou tady s námi oba autoři projektu, Richard Štíbec a Filip Humpel. Je to tandem kreativních ředitelů komunikační agentury Wunderman, která vznik projektu iniciovala. Dobré odpoledne, pánové.
Dobrý den.
Dobrý den.
A je tu s námi také Petr Dvořák, prapravnuk Antonína Dvořáka a momentálně student strojní fakulty na ČVUT v Praze. Pěkné odpoledne i vám.
Dobré odpoledne.
A děkuji, že jste si všichni udělali čas na dnešní vysílání. Petře, já začnu otázkou hned u vás, abyste ten úvod už měl za sebou. Vaše rodina pochází od předposledního dítěte Antonína Dvořáka, Otakara, jestli se nemýlím.
Správně.
Zahloubala jsem se v rámci přípravy na vysílání se zájmem do vašeho rodokmenu a napočítala jsem, že mezi potomky Antonína Dvořáka je 9 vnoučat, 14 pravnoučat a zhruba 17 prapravnoučat, a dokonce tu jsou i 3 praprapravnoučata. Visí vám doma ten rodokmen, nebo ho máte v hlavě?
Nevisí, ani ho nemám v hlavě, určitě ho mám někde v knihovně. A často do něj koukám, abych se zorientoval sám v té rodině, a nevídám se bohužel se všemi těmi, jak jste říkala, pravnoučaty, prapravnoučaty. Už jsme trošku rozvětvená rodina, rozletěná po celém světě, takže nevídáme se úplně všichni dohromady s ostatními.
Možná se jedna příležitost naskytne i tenhle pátek. My o tom dnešní vysílání budeme mluvit a na to ještě určitě dojde. A pak tu mám takový úvodní dotaz v podstatě na všechny tři pány ve studiu. Já předpokládám, že jste všichni technooptimisté, jestli to souhlasí. Je to takové přikyvování a úsměvy. Do jaké míry jste skutečně technooptimisté, do jaké míry si myslíte, že inteligence umělá dovede vytvořit něco nevídaného, neslýchaného, originálního?
No tak já si hlavně myslím, že možná technikooptimista, ale já jsem spíš jako lidooptimista, že věřím jako lidem a věřím v invenci jako takovou a myslím si, že umělá inteligence může pomoct lidem právě v otázce kreativních nápadů a kreativních věcí a rozvíjet lidský um.
Říká Richard Štíbec na úvod a Filip Humpl ho doplní?
Doplním. My si vlastně myslíme, že ta umělá inteligence je v tomto případě u té hudby, teda především, vlastně skvělý nástroj, který člověkovi pomáhá. Ale jasný, že nějaká prostě duševní síla je jenom v člověku. Takže to opravdu bereme něco jako hrozně inteligentní lopatu, která dokáže pomoct.
Inteligentní lopata, jak to vidíte, Vypatře?
Souhlasím, také bych tam zmínil tu kooperaci, která je velmi důležitá. Sám si představuju toho prapradědu, jak naprogramuje nějaký algoritmus a pak jde v klidu na pivo a nechá zpracovat ty svoje hudební myšlenky, právě nějaký program, a který to dá dohromady a pak jen on si vyslechne ten výsledek a řekne dobré nebo špatné.
Paní Vejvodová, jak moc je vám tahle představa Antonína Dvořáka, jak nechá naprogramovat své skladby cizí? Nebo je to pro vás námět z nějaké sci-fi?
No spíš je to námět sci-fi teda pro mě, ale já si myslím, že hlavně co na té tvorbě je důležitý, je ten kreativní proces. To znamená sedět u toho notového papíru, respektive dneska už samozřejmě jsou na to programy v počítači, kde můžete vytvářet notovou osnovu, kde je notová osnova, vy tam jenom vkládáte teda noty. A vlastně je to vždycky otázka toho okamžiku, co tam vlastně jako ten člověk vytvoří. Takže vlastně tomuhle úplně nevěřím.
My se tady budeme bavit v příštích minutách o projektu From the Future World, což je v podstatě úplná novinka, nicméně já už jsem v úvodu říkala, že ta historie spolupráce počítačů a umělců nebo kročení počítačů do hudebního světa má podstatně delší historii. Ta úplně první kompozice, kterou počítač vytvořil zcela samostatně, vznikla už v polovině 50. let. Jednalo se o svitu Iliak pro smyčcový kvartet a myslím, že by bylo poměrně zajímavé si v rámci dnešního vysílání poslechnout ukázku, jak to tehdy znělo. To byla skutečně kratičká ukázka z úplně prvního díla, které samostatně vytvořil počítač rok 1957. Svita dostala název Iliak, byla to svita pro smyčcový kvartet. Pojďme se ale teď už konečně přesunout k tomu projektu From the Future World, který vznikl právě z iniciativy komunikační agentury Wunderman a za podpory generálního partnera PFK Prague Philharmonia, což je komerční banka a samozřejmě ve spolupráci s PKF. AIVA je zkratkou pro Artificial Intelligence Virtual Artist a systém firmy AIVA Technologies v minulosti už složil skladbu třeba pro symfonický orchestr v Lucemburku. Jestli jsem správně počítala, vydal dvě alba a francouzská profesní organizace SACEM uznala systém AIVA za prvního virtuálního skladatele. Moje další otázka míří právě na oba autory projektu, jestli byste mohli From the Future World představit, jaká byla ta vaše inovace na začátku. Tak pan Štíbec opět začne.
Inovace spočívala v tom, že jsme chtěli vlastně jakoby najít v Dvořákově tvorbě dílo a chtěli jsme chtěli jsme vlastně ho dokončit tu umělou inteligencí protože nedokončenou skladbu nebo to, co je vlastně v archivech, lidi nikdy neuslyší a to nám bylo líto. Dvořák byl hrozně tvořivý a říkali jsme si, jaké by to asi bylo, kdyby taková skladba se dokončila. A protože víme, že umělá inteligence v dnešní době pokročila asi od těch 50. let v tom pomáhání a v té jakoby tvorbě hudební natolik, že je možný použít, tak jsme to udělali a vytáhli jsme tu skladbu ven.
Mm-hmm. Vy říkáte, vytáhli jsme tu skladbu ven, ale na začátku byla práce v archivu a tady se obrátím právě na paní Vejvodovou, která stála u samých počátků toho projektu. Jestli můžete trochu představit svoji roli a v jaké době se zhruba pohybujeme, abychom si udělali představu o časovém rámci?
Tak bylo to zhruba před rokem, kdy pánové přišli k nám do muzea Antonína Dvořáka s myšlenkou, kterou tady vlastně představujeme, a původně chtěli vytvořit 10. symfonii Antonína Dvořáka, protože víme, že skladatel napsal 9 symfonií a uvažoval o kompozici 10. symfonie, která měla být inspirovaná plavbou po moři. Takový podtitul neoficiální je Neptun, někdy se uvádí oceán. A máme v Dvořákově americkém skicáři, což je takový jako větší notový sešit. Máme několik vlastně náčrtků k téhle symfonii, ale jsou to jenom útržky různých jako nápadů melodických, které jsou velmi krátké. Takže si myslím, že z toho se jako nedá vytvořit skladba, protože samo o sobě to nemá žádnou strukturu. Hmm.
A vy sama jste jim to tehdy rozmluvila, že to není dobrý nápad? Nebo jak to bylo?
Ano. Já jsem jako viděla zhruba, jak to vypadá. Samozřejmě my máme ty sbírky k dispozici, máme i digitalizované, takže se můžeme do toho podívat. A jako ten základ toho jako pro takovýhle experiment si myslím, že dobrý nebyl. Nejlepší je mít skladbu, která je zkomponovaná z části a z části ne, což je u Dvořáka teda problém, protože on má většinou tyto útržky anebo už v podstatě dokončené skladby. Takže tahle ta klavírní skladbička se nabízela po prohledání samozřejmě v katalogu děl Antonína Dvořáka, kde se nachází celý oddíl nedokončených skladeb, kterých opravdu, jak říkám, je velmi málo.
A jak velký byl ten fragment, kolik toho stihl Antonín Dvořák už v závěru v podstatě svého života napsat?
Ona je i otázka, jestli to je fragment, protože už v tom katalogu Jaromil Burghauser určil to tak, že fragment s otazníkem je to v podstatě už skoro jako dokončená věc. Má to 53 taktů a je to teda velmi krátká klavírní skladba, které chybí úplný závěr. Takže...
Mm-hmm. Pojďme se teď přesunout k tomu, jak vznikl název toho nového opusu, který teda už jsem ho říkala, From the Future World. To možná si můžeme popovídat i o tom, jestli to je nějaká narážka na Novosvětskou, ale mě by hlavně zajímalo to číslo 71. Ono je totiž už ve Dvořákově díle obsazené a je to svatá Ludmila. Tak tady se, pánové, obrátím s otázkou na vás, proč teda 71, jestli nevzniká potom trošku zmatek?
No, zmatek vzniká, ale ne tak velký, jak by se zdálo, protože ten opus 71 se jmenuje AIVA opus 71 a tu registrací vlastně v té organizaci pro autorská práva SACEM tak je evidovaná pod tím názvem. To znamená AIVA opus 71, opus 72 a opus 73, protože to jsou tři věty vlastně jedné skladby. Mm-hmm. Takhle zní oficiální zápis jako vlastně v materiálech SACEMu.
Tomu rozumím, ale proč jste vlastně zvolili to číslo 71? Je to 71 vzhledem k tomu, co už AIVA všechno vytvořila? Filip Humpl vrtí hlavou, takže nám to určitě popíše.
Ano. Je to tak, že to je 71, 72 a 73 skladba AIVY.
Mm-hmm. Tak v tom případě už je to o něco jasnější.
Antonína Dvořáka se to v tomto případě netýká, ty čísla.
Rozumíme. My si po další písničce budeme víc povídat o tom, jak vlastně AIVA komponovala, jestli komponovala sama, nebo je původně je to systém, který vznikl na to, aby spolupracoval s člověkem, a třeba i o tom, jak dlouho jí to trvalo. My si teď pustíme další ukázku z debutové desky LP1, kterou FKJ Twix vydala v roce 2014 u labelu Young Turks. Pražské Twix. V dnešním Art Café vracíme se ke kořenům této hudebnice, producentky a v podstatě multimediální umělkyně. Více si o ní řekneme v hudebním bloku po 17. hodině s Jirkou Špičákem, který také dnešní hudbu vybíral. Předtím ale tu máme téma jiné, téma z budoucnosti, ale možná ještě víc aktuální současnosti hudebního světa, a sice umělou inteligenci, která dotvořila po více než 100 letech jeden fragment Dvořákovy skladby. I když, jak jsme v první části našeho rozhovoru slyšeli od našeho hosta Veroniky Vejvodové, možná to ani fragment nebyl. Veroniko, já se tady rovnou obrátím na vás s první otázkou dalšího bloku. Jestli byste mohla představit, za jakých okolností ta klavírní skica vznikala, která posloužila jako základ pro tvorbu Ivy?
My o téhle klavírní skladbě toho v podstatě moc nevíme. Uvádí se pod názvem klavírní skladba E-moll, podle tóniny, ve které je napsaná, to, což je určeno zase autorem katalogu díla Antonína Dvořáka. A dá se odhadnout zhruba ten vznik někdy mezi rokem 1889 a 1894. Ten přesnější odhad je 1892, což je teda rok, kdy Antonín Dvořák odcestoval do Ameriky. Odcestoval tam teda až ve druhé půlce roku, takže zase nevíme přesně, kdy ta skladba vznikla.
Tak nevíme, jestli třeba na lodi nekomponoval.
Opravdu se to nedá určit, protože se k ní velmi málo pramenů. A jsou to všechno víceméně takové jako trošku dohady. Ta skladba je vlastně částečně, ten melodický vzestup tématu na začátku je podobná jiné Dvořákově skladbě, která je daleko jako ranější, a je to Mazurek pro housle z roku 1879. Tak samozřejmě skladatel měl stále stejné nápady, občas opakovali. A což možná byl jeden z důvodů, proč tahle skladba nebyla nakonec dokončena.
Trochu mě to přivádí k další otázce. Komunikační agentura Wunderman, jejíž kreativní ředitele tu máme ve studiu, také autory projektu From the Future World, tak ti často hovoří ve svých materiálech o Antonínu Dvořákovi jako o invenčním skladateli. Tak jak je to, paní Vejvodová, s tou jeho invenčností?
Tak určitě byl invenční, co se týče skladby uvnitř nějaké konkrétní formy. Nebyl to typ skladatele jako inovativního v tom smyslu, že by vytvářel nové hudební směry, nové hudební formy, jako třeba to byly novoromantiční skladatele, ale Dvořák měl rád klasické formy, které byly už zažité a v rámci kterých vlastně hlavně vynikala třeba jeho motivicko-melodická práce, ale samozřejmě jsou tam i různé jako harmonické věci, které byly velmi moderní. Mluví se o tom, že Dvořák třeba v Rusalce předjímá hudební impresionismus.
A kdybychom měli krátce shrnout, v čem spočívala jeho genialita?
No, to je velmi těžká otázka. Dvořák byl jistě geniální skladatel, co se týče, jak říkám, hudebních nápadů, a to je jako geniální práce skrze hudební motivy, hudební témata.
My jsme tady v předchozím vstupu se bavili o tom, proč ta skladba získala číslo 71, respektive 72, 73. A pojďme si něco víc říct k tomu názvu From the Future World. Předpokládám, že to je narážka na novosvětskou. Je to tak?
Je to tak. Je to vlastně, vychází to z toho, asi z toho posvětu, který vedl k názvu, to je právě to novosvětské, protože jakoby tenkrát jako připlout do Ameriky a vidět vlastně ten jiný svět byl moment, který asi zažíváme dneska třeba s tou technologií. Myslím si, že tam je velká analogie v tom, že to je nějaká, řekněme, jakoby brána do neznáma, nevíme vlastně, jak to bude dál vypadat, kam až se to jako dostane, kam se to vyvine. A takže pro nás to jako symbolicky znamená něco asi dost podobného, co třeba pan Dvořák cítil tenkrát, když plul prostě do vod teda Hudson Bay.
Můžeme si popsat, jak vlastně systém Iva pracuje? Jestli mám dobré informace, tak je v podstatě na rozdíl od některých starších systémů založený na deep learning a v podstatě zpětnovazebném učení. Tak jestli bychom mohli trochu posluchačům přiblížit, jak v podstatě Iva komponuje?
Dá se říct, že komponuje dost podobně jako člověk, využívá k tomu neuronových sítí. Je tam samozřejmě velká otázka, teda, kde je to rozhraní toho komponování. Konkrétně Aiva nasála v minulosti 30 000 partitur od všech známých umělců, hudebníků, skladatelů a na tohletom obrovském, na tohleto obrovské databázi teda hudby vlastně staví model hudby, kterou se pokouší skládat. Zní to jako divně, vlastně, že ten studio to skládá, ale využívá teda poznatků a vzorců jakoby zákonitostí hudebního skládání k tomu, aby vytvořila takový jakoby model, kterýmu my, aby jsme se uměli představit, protože to je nepředstavitelný, tak jsme to nazvali takovou jakoby notovou row, řekněme, že to je obohacený notový záznam, že tam je víc než jenom ty noty vlastně v tom záznamu a je tam, jsou tam souvislosti, nálady, nějaké emoční vzorce a podobně a z toho vlastně z neznalosti těch zákonitostí ten systém jakoby pracuje podobně jako člověk, to znamená, že zkouší rozvinout nějaký motiv a sám sebe opravuje, až se mu to jakoby líbí nebo nelíbí, když to řeknu takhle zjednodušeně.
A jak můžeme poznat, co se stroji líbí a nelíbí?
To právě je taková otázka, která se těžko odpoví, protože na výstupu teda vlastně z toho počítače, když dojde k tomu, že teda složí tu hudbu, tak je vlastně v notovém záznamu a člověk vlastně na konci toho procesu vybírá, jestli ta hudba je dobrá nebo ne ve finále, protože samozřejmě tam může docházet k nějakým úletům třeba v té hudbě nebo tak. Nevím přesně, jak tam tuhleta interakce na konci potom je dost důležitá, ale faktem je, že je tam chvíle prostě, kde ty klastry, které fungují asi podobným způsobem jako člověk, když něco skládá, protože to má v hlavě, pak to zkusí se zahrát a potom jako znova vlastně se slyší a koriguje se, takže tuhle ty principy tam jsou v tom jako dost podobné.
Mm-hmm. Aiva je primárně určená, nebo na začátku byla určená ke spolupráci s člověkem. Tady v tom případě, jak moc velká byla spolupráce člověka, než získali hudebníci ty finální noty?
Spolupráce byla taková, že na začátku bylo třeba do Aivy naládovat vlastně většinu díla Antonína Dvořáka. Jak jsme slyšeli, tak Antonín Dvořák byl hodně invenční a dost originální v té muzice. Takže to bylo pro tu Aivu poměrně složitý, protože ta hudba není tak jako predikovatelná jako u jiných skladatelů, třeba, který jsou možná víc třeba matematicky nějak popsatelný. A tím jako vlastně došlo k naplnění teda, nebo doplnění té databáze o to Dvořákovo dílo. To trvalo měsíc, tohleto učení, a potom týden trvalo to komponování a ta lidská, řekněme, ten lidský vstup do toho vlastně na začátku a potom na konci při asi ověřování toho, jestli ta muzika opravdu jako je dobrá nebo ne. Mezi tím tam opravdu jako pracují ty neuronové sítě, které jsou teda nějaké fáze jsou teda jako opravdu invenční.
Kdo byl ten, kdo řekl, že ta hudba je dobrá a může se hrát? Koho jste k tomu přizval jako dalšího člověka?
V Aivě je člověk, který má toto na starosti, hudebník, který posuzuje kvalitu té hudby na konci.
Mm-hmm, rozumím. Čili nebyl to někdo z orchestru PKF, nebyl to šéf, dirigent?
Ne, my jsme to ani takhle nechtěli. My jsme s PKF-kou byli dohodnutí, že dáme to zadání tak, aby opravdu jsme zatížili ten stroj nebo ten počítač tak, aby prostě ta tvorba byla co nejvíc originální jako z toho stroje a bez vlivu člověka, s minimálním vlivem člověka.
Rozhodně by mě ještě zajímalo, kde vzniklo rozhodnutí, že ta výsledná kompozice bude mít tři věty. Jenom doplňuji, že první věta zazněla na slavnostní prezentaci Národní strategie České republiky v rámci globálního eventu s názvem EU as a Leader in AI v Bruselu. Premiéroval ji přední český klavírista Ivo Kahánek, bylo to letos na jaře. Druhá část From the Future World, čili opus číslem 72, zazněla v červenci v rámci koncertu PKF Prague Filharmonia a kapely Vypsaná fixa na festivalu Rock for People a tu třetí si poslechneme v premiéře právě tento pátek 15. listopadu, jak jsem o tom mluvila v úvodu. Tak kde vzniklo rozhodnutí, že skladba bude mít tři věty?
To rozhodnutí vzniklo v okamžiku, kde jsme zjistili, nebo kde vlastně ve spolupráci s PKF jsme zjistili, že ta skladba opravdu není natolik nosná, aby umožnila udělat celou symfonii. Je to opravdu fragment. Takže my jsme po diskuzích i vlastně s Pierrem, s Ivy, došli k rozhodnutí, že necháme dosložit jakoby tu skladbu, která ten fragment, tím vznikla vlastně první část té skladby, s tím, že další dvě části, další dvě věty jsou už jako čistá tvorba vlastně té Ivy.
Mm-hmm. Ještě si pojďme říct, že to samotné, nejenom komponování, ale uvedení celé té skladby má dvě takové důležité části. O té skladatelské už jsme teď mluvili, říkali jsme si, jakým způsobem, na základě čeho Iva vytváří ten notový zápis. A je schopna Iva skutečně přiřazovat i melodii nástrojům, skutečně udělat i tu instrumentaci, tohle všechno zvládne?
No, ano, to byla vlastně ta otázka, která nás vlastně zajímala, co vlastně ta Iva jako doopravdy umí. A překvapilo nás, že teda Iva zatím neumí udělat orchestraci prostě pro celý orchestr, ale umí velmi dobře udělat čtyřhlas, to znamená udělat ten smyčcový kvartet. Čili my jsme řekli ano, chceme to tak nejvíc, jak to jde, takže vznikl smyčcový kvartet. A opravdu jsme říkali, nechceme vůbec žádný zásah jako do toho komponování. To znamená, skutečně z toho stroje vyleze čtyřhlas.
Co ale je teda zvláštní, že tě doplňuji, je to, že když jsme tam byli na návštěvě poměrně nedávno, je to asi měsíc, tak už to zase pokračilo za ten rok dál a tu orchestraci jsou údajně teda schopní už udělat v daleko větší míře.
Čili chystáte nějaký další projekt?
Možná tu 10. symfonii ještě.
Tak uvidíme, necháme se překvapit. Ale teď jsme zatím mluvili o té jedné části, čili řekněme té skladatelské, a pak tu máme ten druhý prvek, a to ten interpretační, který předpokládám, že je neméně důležitý. Tak jak to pak vypadalo dál s těmi hotovými notami?
No, dá se k tomu říct to, že interpretace je jakoby velkou jakoby složkou té výsledné hudby. Bez interpretace člověkem by vlastně ta hudba nebyla tak, řekněme, zajímavá nebo tak jako poslouchatelná. I když výstupy z té Ivy v MIDI, když jsme slyšeli, tak vlastně už byly docela dost jako daleko, ale je to spíš třeba víc jako technická ta hudba, zatímco interpretací se do ní dostává vlastně ten lidský rozměr, a myslím si, že tam je právě to rozhraní, kde ta hudba začíná být tou hudbou, jakoby opravdovou.
A výsledek budeme moct posoudit v pátek 15. listopadu během přímého přenosu z Rudolfína, který začíná v 7:30. Petře, ještě se s poslední otázkou v tomto bloku obrátím na vás. Když to takhle posloucháte, tak co myslíte, že by na to váš prapředek říkal? Dá se to vůbec odhadnout?
Těžko, nemohu mluvit samozřejmě za něj, ale představuju si to, že on stejně jako já by byl minimálně velmi zvědavý, jak to celé funguje, byl velmi technicky zdatný. Je známo, že miloval lokomotivy, sedával na nádraží a tam pozoroval lokomotivy, ale i se značnou erudicí hovořil se strojvedoucími a s techniky o technické stránce těch strojů a zajímal se o to. Takže nepozoroval jen obyčejné mašinky. A tenkrát to byla velmi inovativní věc, velmi technicky pokročilá věc, takže stejně tak, jako dneska je umělá inteligence, tak minimálně by to nezatracoval a zajímalo by ho, jak to vlastně celé funguje. A z té technické stránky by se o to podle mě velmi zajímal.
Říká v dnešním Art Café prapravnuk Antonína Dvořáka Petr Dvořák. My si teď dáme další hudbu, o kterou se postará venezuelský producent Arca. Dnes se ale označuje za ženu. V roce 2014 o sobě mluvil ještě jako o muži. A on právě také spolupracoval s FKA Twix na jejich prvních skladbách v době před 5 lety vydal debutovou solovou desku Zen. A my si z ní pustíme teď skladbu Thievery. Thank you. producent Arka a skladba Thievery. Posloucháte úterní Art Café, kde se bavíme o umělé inteligenci a tvorba Arky nám do toho dobře zapadá, protože právě Arka vytvořila s pomocí umělé inteligence nedávno hudbu, která bude znít takovou hudební smyčku, podkres řekněme, který bude znít příští 2 roky ve znovu otevřeném Muzeu moderního umění v New Yorku. Zpátky ale k projektu From the Future World, v rámci kterého systém umělé inteligence AIVA dokomponoval rozpracované dílo Antonína Dvořáka. Vznikl tak opus From the Future World 71, 72 a třetí část 73, která bude mít premiéru v pátek 15. listopadu. Jak už jsem před chvílí říkala, ty první 2 části už tedy byly prezentované na veřejnosti. V září se stala jedna z těch částí také magnetem mezinárodního veletrhu nových technologií Futureport Prague. Já se teď obrátím s otázkou na Veroniku Vyvodovou a pak i Petra Dvořáka. Jak se vám vlastně to, co AIVA vytvořila, líbí a jaký je obecně váš postoj k tomu projektu, Veroniko?
Tak když si pustíme tu skladbu, tak asi málo kdo by předpokládal, že to je dílo umělé inteligence nebo člověka, když to nebudete vidět dopředu. Vlastně, co mě jako napadá u tohle projektu, je samozřejmě spousta věcí, které souvisí se samotnou tou tvorbou. Jedna, která je to hudební forma, protože jestliže vytvoříme jednu věc, která by měla mít ještě nějakou další část, tak jakým způsobem vlastně počítač třeba dokáže zhodnotit tu hudební formu, protože těch je velmi uvnitř vlastně té skladby, že velmi mnoho. Další věc je vytvoření té druhé a třetí věty, protože to už samo o sobě pak vytváří jako 3větou skladbu, která má taky nějaký řád nejenom v rámci jednotlivých vět, ale vlastně v rámci komunikace těch 3 vět mezi sebou. Tak to je vlastně další věc, kterou zřejmě teda počítač samozřejmě dokáže asi nějak trošičku pochopit vzhledem k jiným skladbám, které mají 3 části, ale když teda dostane jenom tu první. A jako další věc, která je pro mě trošku jako záru nebo nepochopitelná, tak to je teda instrumentace. To jsou vlastně, říkali jste, že dokáže vytvořit 4 hlasy, což je zase na jednu stranu, může to být velmi málo, může to být jako velmi mnoho, záleží, jak se na to díváme. A poslední věc, kterou jako k tomu ještě mám, tak je stylový vývoj. Protože samozřejmě ten skladatel žije nějakou dobu a jeho hudební myšlení se vyvíjí a vnímá různé podněty. Samozřejmě taky jako zraje jako člověk a je tam spousta věcí, které jako se v té skladbě dějí. A když mu dáme prostě skladbu, která je z nějaké jako doby a ten počítač má to penzum těch věcí, které jsou opravdu jako z různých období, tak jak teda on si s tím poradí v rámci té jedné skladby, musí to být podle mě trošičku jako myšmaš, pokud teda on přímo jako neví, co je z jakého roku a co si teda může jako vytáhnout.
Mm-hmm. Chtěli tak by na to pánové z agentury Wunderman nějak reagovat?
No takhle, jako my nejsme jako experti na umělou inteligenci, takže těžko jako budeme do toho procesu úplně přesně konkrétně vidět. Máte pravdu v tom, že to nějakým způsobem myšmaš asi je, co se tam odehrává, ale že je nějakým způsobem korigovaný právě jakoby teda tou tvorbou dosavadní, prostě, která tam je uložená. A dost těžko jako říct vlastně úplně přesně, kde tam jako v té neuronové sítě vlastně se tyhle ty věci jakoby seberou. A logicky teda samozřejmě ten systém nemá kontext jakoby s celým, řekněme, vývojem a s celým světem, že jo. Bere jenom vlastně hudební zákonitosti jako takový a tím asi prostě třeba ty historické souvislosti a pro mě vlastně vůbec jako by nebere v potaz. No.
Což je...
Je to experiment.
Je to experiment, ano.
No možná řešením by bylo jako dát tomu počítači víc informací, že jo, vlastně nejenom teda dát mu ty noty nebo tu hudbu, nevím teda jakým způsobem on vlastně tu hudbu střebává, jestli dostal nahrávky, nebo jestli to byly partitury.
Dostal partitury 115 opusů Antonína Dvořáka.
Nějakým způsobem jako naskenované partitury, které si přečet, nebo jak to
bylo. Jasně, normálně to překládá prostě z notového záznamu do systému MIDI a s tím potom pracuje v tom modelu. Takže jako samozřejmě
To je možná jako takový trochu nedostatek.
Zjednodušený, jakoby samozřejmě prostě jakoby model asi.
No, který vlastně třeba by se dal možná vyřešit tím, že by ten počítač dostal další řadu informací, nejenom hudebních, ale vlastně i nějakých časových, případně jako cokoliv dalšího.
Určitě. No, za tom by bylo právě to, že je to experiment, takže vlastně chceme to poprvé zkusit, tak ať jako vlastně udělá, co umí. Bez jakého dalšího specifikování toho, co přesně z toho máme líst. A čekali jsme si vyleze něco aspoň trochu rozumného, protože my jsme si vlastně trošku mysleli, že vyleze něco jako ten záznam z 50. let, co tady zněl. A byli jsme hrozně překvapeni, že to, co z toho leze, vlastně se nechá moc hezky poslouchat.
Paní Vejvodová, budou ukázky z toho opusu, nebo všechny ty tři věty, pardon, budou potom v muzeu Antonína Dvořáka? Je to pro vás tak hodnotné, abyste byla ráda, aby to v tom muzeu bylo?
To samozřejmě nezáleží úplně na mě. Záleží to tady na pánech, jestli nám vlastně ty nahrávky poskytnou. Samozřejmě otázka autorských práv a další věci, které se k tomu váží, takže jsme v podstatě odkázáni na to, jestli nám jako darují nebo ne.
A v jaké vlastně fázi nebo v jakém stavu je vaše momentální spolupráce? Je Muzeum Antonína Dvořáka partnerem oficiálním toho projektu?
No, Muzeum Antonína Dvořáka, potažmo Národní muzeum, protože my patříme pod Národní muzeum, není partnerem, ta spolupráce v podstatě nevznikla. My jsme jenom jako dali dispozici partituru do studovny a vlastně pak už ze strany agentury Wunderman vlastně nic dál nepokračovalo, takže.
Rozumím. Petře, když jste tady poslouchal celou tu předchozí diskuzi, tak i vás bych se ráda zeptala na váš názor na to, co Aiva vytvořila a možná obecně, jaký je váš vztah klasické hudbě. To je možná vrtně Dvořáku trochu takový tlak, ne?
Ano, samozřejmě byl jsem od malinka vedený ke klasické hudbě. Rodiče mě brali na koncerty, měl jsem klasickou hudbu vždy spojenou se zvláštní událostí, jako že se oblíknu krásně a večer poslechneme hezký koncert. I mě ta klasická hudba vychovává v tom smyslu, že začnu mluvit spisovně, chovám se jako gentleman, takže má na mě jistě velmi pozitivní vliv. A nebylo to pouze ale z donucení, do dneška si rád poslechnu klasickou hudbu i sám, ne každý den, ale rád si ji poslechnu.
A možná jenom krátce, co tady na ten projekt říkáte, na ten výsledek jeho?
Zcela sformovaný názor nemám. Zajímá mě to velmi z toho technického hlediska a z toho hudebního hlediska je třeba říct, že já jsem ani neslyšel všechny skladby Antonína Dvořáka. Leckdo by mě možná nachytal, že by mi pustil skladbu i přímo Antonína Dvořáka a já bych ho možná nepoznal. Musím se takhle přiznat, jsem trochu hluchý jako tetřev, takže rozhodně nemohu já tady erudovaně tvrdit, jestli tam je slyšet ten Dvořák nebo tam není slyšet. Nemohu to tvrdit, ale je to nakonec jako s dobrým vínem. Buď to vám chutná, nebo vám nechutná, líbí se vám, nelíbí se vám. Mně se ta skladba líbí.
Mm-hmm. Petře, myslíte, že ten páteční koncert v Rudolfínu bude příležitost, kde se podaří, aby se alespoň část té širší rodiny sešla? Udělali jste nějakou společnou fotku, byť s Aivou si ji asi neuděláte?
Určitě to bude velmi dobrá příležitost. Já se na to těším. Spoustu rodinných příslušníků tam jistě rádo přijde a s velkou zvědavostí. Stejně tak já si myslím, že po tom koncertu budu asi šilhat, protože tentokrát nebudu moc koukat na pódium, ale spíše na reakce okolních lidí a posluchačů, takže velmi se na to těším a hořím zvědavostí.
My máme zhruba tak minutku do konce, ale pánové, nepustím vás ze studia, dokud to ještě neprozradíte jednu věc, která určitě zajímá i posluchače. Jak je to tady s těmi autorskými právy v případě Ivy a skladby From the Future World? Prosím už jenom krátce.
No, ohledně autorských práv, ty se rozdělují na dvě. Jedna je vlastně skutečně jakoby autorské právo jako takové, to znamená, kdo je autorem. To je zaznamenáno v tom Sakemu a to je ta Iva. A potom jsou majetková práva a majetková práva jsou vlastně u toho, kdo tu hudbu zadal. Je tam smlouva s Iva Technologies, mezi agenturou a Ivou.
A jenom už možná ještě poslední otázka. Myslíte si, že umělá inteligence skutečně vezme hudebníkům práci, jak zaznívá spousta obav?
Rozhodně nevezme. To si myslím, že by bylo úplně špatně. Takhle to jako není postavený. Myslím si, že jen spíš rozšíří obzor a umožní třeba širší tvorbu, delší tvorbu.
Říká Richard Štíbic, který byl spolu s Filipem Humplem v dnešním Art Café. Jsou to autoři projektu From the Future World, tandem kreativních ředitelů komunikační agentury Wunderman, která také stála za vznikem projektu, respektive ho iniciovala. Spolu s nimi byla ve studiu i Veronika Vejvodová, ředitelka muzea Antonína Dvořáka, a byl tu také Petr Dvořák, prapravnuk Antonína Dvořáka. Moc vám všem děkuji, že jste si udělali čas na dnešní vysílání, a možná ještě budeme mít příležitost v pátek slyšet vaše reakce v rámci přímého přenosu nebo ve vysílání Vltavy předtím. Tak vám ještě jednou děkuji a mějte se pěkně zatím.
Naschledanou.
Naschledanou a taky děkujeme.